Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Francesco Pjottart insellimlek. Nilqek għal dan il-programm qasir kelma mill-kelma. Il-Papa Francesco, aktar kmini din is-sena, stedinna sabiex fit-tielet ħadd ta' matul is-sena nikkontemplaw b'aktar attenzjoni il-kelma ta' Alla, l-Iskrittura Mqazza. Il-Bibja. Għal dan il-għan, fit-tielet ħadd ta' matul is-sena li jaħbad f'Jannar, huwa waqqaf il-ħadd tal-kelma tal-Alla. Dan għamlu permezz tal-ittra apostolika famla ta' motu propju bl-isem Aperuit Illis. Kliem bil-Latin illi ġej mill-Vanġelu ta' San Luqa meta Ġesu lill-Apostli wara l-għawmin tiegħu mill-imwiet fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura. Imdawlin minn din ix-xewqa tal-Papa Franġisku, f'din is-serje ta' programmi qosra, se naqbdu kull darba kelma waħda mill-Iskrittura Mqazza jew li għandha x'taqsam mal-Iskrittura u nispjegawha bil-għan illi bħala poplu ta' Alla, bħala knisja, bħala ansara, insiru dejjem iktar familjari ma' dan il-ktieb illi mhuwiex sempliċement kelma ta' bniedem, imma għal kelma ta' Alla innifsu. Fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura. Illum se nitilqu minn din il-kelma. Għaliex dan huwa wieħed jgħidilna l-Papa mill-aħħar ġesti li jagħmel Kristur xogħol qabel it-tluħ tiegħu fis-sema. Deher lid-dixxipli waqt li kienu miġbura flimkien. Qasam magħhom il-ħobs u fetħilhom moħħhom għall-erf tal-Iskrittura. Lil dawk l-irġiel imbeżżejn u qalbhom maqtuha, ikompli jgħidilna l-Papa, Ġesu jurihom is-sens tal-misteru tal-għid. Jiġifieri, li skont il-proġett etern tal-missier, Ġesu kellu jibati u jqum mill-imwiet biex joffri l-konverżjoni u l-maħfra ta' dnubiet. U jwiedhom l-Ispirtu Santu li jagħtihom il-qawwa li jkunu xhieda ta' dan il-misteru ta' salvazzjoni. U l-Papa jkompli jgħidilna li b'din l-ittra jixtieq wieġeb għal tant tal-bied li waslulu min-naħa tal-poplu tal-Alla biex fil-Knisja kollha nistgħu niċċelebraw b'fehma waħda il-ħadd tal-kelma tal-Alla. B'dan il-mod ngħixu mument ieħor qawwi bħala komunità nisranija biex nikkonċentraw fuq il-valuroli li l-kelma tal-Alla għandha fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Fid-diversi klejjes lokali, hemm diversi inizjattivi illi qed jagħmlu l-Iskrittura Mqazza dejjem iżjed aċċessibbli għal dawk li jemnu. Biex hekk inħossuna dejjem iżjed grati għal dan id-don ekkoli u impenjati biex ngħixuh fil-ħajja ta' kuljum u responsabbli biex nagħtu xhieda koerenti tiegħu. L-iskop ta' dawn il-programmi huwa proprju dan. Illi insiru iktar familjari ma' din il-kelma, iktar familjari ma' termini illi jintużaw b'referenza għall-Bibja, jew biex nifhmu aktar mill-qrib, jew b'mod iktar ċar xi aspett jew ieħor tal-kelma tal-Alla. Għaliex kif nistgħu nifhmu din il-kelma jekk qabel ma jkunx hemm min ifissirilna? U għalhekk ir-radju huwa mezz importanti ħafna, strument fidejn il-Knisja, fidejn il-komunità illi temmen, sabiex nirsqu aktar qrib ta' din il-kelma. Kelma li aħna nisimgħu tix-xandarti lilna fil-liturġija, fil-qudiesa, spjegata lilna fl-omelija. Imma kemm forsi drabi m'għandniex biżejjed qatt sabiex inkunu nafuha aktar mill-qrib. Għalhekk permezz ta' din l-inizjattiva, il-Papa Franġisku jixtieq li aħna nidħlu iktar fil-qalba tagħha, kważi-kważi inħallu lil-Ġesu stess ifissirilna. U dan se nagħmluh billi minn puntata għall-oħra f'dawn l-irkejjen qosra, aħna nieqfu nitkellmu jew nieqfu nisimgħu kelma waħda marbuta mal-Iskrittura u naraw xi tfisser aktar fid-dettall. Għalhekk nistedinkom biex f'dawn il-programmi qosra imma to the point kif jgħidu bl-Ingliż, tkunu magħna iżżommu dan l-appuntament biex ftit ftit insiru iktar ħbieb tal-kelma tagħha, kif jħeġġiġna wkoll il-qaddis Malti tagħna San George Preka meta jgħidilna kunu ħbieb tal-Evanġelu. Inselmilkom. Nsemmilkom, jina Francesco Pijottart, nilqakom għal kelma mil-kelma, insiru nafu aktar mil-qrib l-iskrittura mqazza. Mill-littra apostolika tal-Papa Franġisku, Aperu et Illis. Ir-relazzjoni bejn l-irxoxt il-komunità ta' dawk li jemnu u l-iskrittura mqazza hija estremament importanti għall-identità tagħna. Mingħajr il-mulej li daħħalna fija, impossibbli nifhmu fil-profondità tagħha l-iskrittura mqazza. Imma l-kuntrarju u daqshekk ieħor minnu. Mingħajr l-iskrittura nibqgħu ma nifhmux il-ġrajiet tal-missjoni ta' Ġesù u tal-Knisja tiegħu fid-dinja. Bir-raġun kollu, San Girolamo seta jikteb, min ma jafx l-Iskrittura, ma jafx l-Kristu. U f'kull rokna tagħna sejrin dejjem l-introduċu il-programm b'din is-silta ta' qasira minn dak li qalilna l-Papa Franġisku fil-motu propju tiegħu illi bih ħabbar it-twaqqif tal-ħadd tal-kelma tagħha. Silta illi ddawwalna wkoll fir-riflessjoni tagħna. Liem hija l-kelma li se naqbdu llum mill-Bibja biex nifhmu ftit aktar il-kelma tagħha? Hija propju l-kelma Bibja. Min fejn iġejja din il-kelma illi nużaw tant drabi biex nirreferu għal dan il-ktieb illi fihem il-kelma rivelata, jiġifieri dak illi Alla rid juri lill-bniedem permezz tal-poplu tiegħu, permezz tal-profeti, permezz tal-awturi sagri u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar permezz ta' ibnu n-nifsu. Din il-kelma Bibja ġejja mill-Grek Biblos illi fil-verità tfisser ktieb. Għaliex hija l-ktieb tagħna l-insara, billi fija nsibu il-pedament tat-twemmin tagħna. Fil-fatt, it-tliet reliġjonijiet monoteistiċi ngħidulhom, jiġifieri li jemnu f'Alla wieħed, il-kbar illi huma l-Lut qabel xejn, l-insara jew Kristjani u l-Musulmani l-Islam, it-tliet li huma għandhom ktieb fil-qalba tagħhom, fil-fatt hemm minħobb isejħilhom reliġjonijiet jew popli tal-ktieb, għaliex il-fidi it-twemmin tagħhom huwa mibni ħafna fuq ktieb importanti li huwa l-qalba ta' dak li jemnu. Għallut dan kien it-toraħ, il-kelma ta' Alla murija lill-poplu Ludi permezz tal-patrijarki, permezz ta' Mosè, permezz tal-profeti. Għalina l-insara hija il-Bibja, illi l-ewwel parti tagħha hija il-ktieb sagru tal-poplu Ludi, dak li aħna nsejħulu t-testment il-qadim, u mbagħad hemm it-testment il-ġdid li huwa r-rivelazzjoni ta' Kristu innifsu. Għall-Musulman naturalment huwa l-Koran. Però aħna m'aħniex poplu illi nimxu skont il-ktieb li nemnu fi ktieb. Aħna il-poplu Nisrani nemnu f'persuna illi huwa Ġesu Kristu. Però ir-rivelazzjoni ta' Ġesu Kristu hija mwasla lilna permezz tal-kelma ħajja tiegħu illi tinsab miġbura fil-Bibja. Aktar mill-ktieb wieħed, kif nafu l-Bibja hija ġabra ta' ħafna kotba, illi fil-fatt jissejħu kotba mqazza, jew kitba imqazza, jew l-iskrittura imqazza, araw dan huma kollha ismijiet illi bihom nirreferu għall-Bibja. Ġieli nużaw kotba mqazza, kitba imqazza, jew l-iskrittura imqazza, l-kelma skrittura tfisser ktiba. Kollha huma espressjonijiet illi insibuhom użati fil-Bibja nfisha. Pereżempju, kotba mqazza jirreferu għal jom dan il-mod f'San Pawl fit-tieni ittra tiegħu lill-Timotju u anki fil-ittra tiegħu lill-Rumani. Din il-ġabra ta' kotba imqazza insejħulha wkoll il-kelma ta' Alla, forsi hija l-aktar mod sabiħ illi bih nirreferu għalija. Għaliex għax il-Bibja hija ta' bil-ħaq il-kelma ta' Alla. Mhux biss għax fija nsibu dak li qalulna l-awturi sagri fi sem Alla, imma wkoll għaliex jistess turina dak li għamel Alla mal-bniedem. U anki fil-kuntest bibliku Ludi, il-kelma kelma bil-Ludi dabar mhijiex dik li toħroġ mill-fom biss, iżda turi wkoll l-emil ta' min jitkellem f'dan il-każ ta' Alla. Mela llum hija niftakru li kull darba li nirreferu għal dan il-ktieb bħala Bibja, din il-kelma ġejja propju mill-Grek u tfisser ktieb jew aħjar ġabra ta' kotba. Imma mhux kotba mejta, kotba ħajja illi fihom hemm l-istess kelma ta' Alla nnifsu. Insellmilkom. Inselmilkom, nil-qakom għal-puntata oħra, kelma mil-kelma, insiru nafu aktar mil-qrib l-iskrittura mqazza. Mill-Littra Apostolika tal-Papa Franġisku, Aperu Itillis, numru 2. Fl-eluq tal-ġubleu straordinarju tal-ħnina, kont tlabt li naħsbu għal-ħadd sħiħ id-dedikat kollu kemmu għal-kelma tal-Alla, sabiex wieħed jara fl-għana blaqies li jiġi minn dak id-dialogu kontinu ta' bejn Alla u l-poplu tiegħu. Qabel xejn, jekk niddedikaw b'mod partikulari ħadd tas-sena liturġika għal-kelma tal-Alla, inkunu nistgħu ndewqu mill-ġdid lill-Knisja il-ġest tal-xoxt li jiftaħ għalina wkoll it-teżor tal-kelma tiegħu biex nistgħu nkunu fid-dinja xandara ta' dan l-għana blaqies. Hawnhekk jiġini f'moħħi t-tagħlim ta' San Efrem: Mulej, min għandu l-ħila jifhem l-għana kollu ta' mqar waħda mill-kelmi tiegħek. Huwa ħafna iżjed dak li jaħarbilna minn dak li jirnexxielna nifhmu. Aħna sewwa sew bħal nisa ċana li jxorbu mill-għajn. Il-kelma tiegħek toffri ħafna sfumaturi differenti kif ħafna huma l-perspettivi ta' dawk li jarbluha. Il-mulej lewwen il-kelma tiegħu biġmiel ta' kull xorta, biex dawk li jarbluha jistgħu jikkontemplaw dak li jixtiequ minna. Satar fil-kelma tiegħu it-teżuri kollha biex kull wieħed minna jisipana f'dak li jikkontempla. Il-mulej lewwen il-kelma tiegħu smajna lil San Efrem jgħid. U tassew huwa l-mulej l-awtur ta' din il-kelma. Veru li bħal kull ktieb ieħor ġiet miktuba mill-idejn tal-bnedmin, imma aħna nqisu dejjem lil Alla bħala l-awtur prinċipali tal-iskrittura mqazza ta' dawn il-kotba kollha illi l-aħħar darba għedna li jinġabru taħt ktieb wieħed li nsejħulu Bibja, mill-Grieg Biblos li tfisser ktieb. Illum il-kelma li ħaniqfu fuqha hija ispirata. Ngħidu aħna u nemmnu bħala nsara illi l-Bibja hija ispirata. X'nifhmu b'dan? Il-Bibja hija ispirata għax fija n-nifs ta' Alla. Il-kelma ispirata tistgħu tindunaw ġejja mill-kelma spiritu, l-spiritu ta' Alla, spiritus bil-Latin jiġifieri nifs. Billudi jaktar qrib lejn il-lingwa tagħna, nefex, nefaħ, għax Alla nefaħ in-nifs tiegħu. Bħalma Alla nefaħ in-nifs tiegħu fil-bniedem biex taħ il-ħajja, tista' tgħid b'tixbija illi Alla nefaħ in-nifs tiegħu wkoll fil-kelma illi jagħtina sabiex naqraw u minnha nieħdu l-ħajja tiegħu. Din il-kelma Alla poġġa n-nifs tiegħu fija sabiex turi x'għamel Alla għalina u x'irid minna. Ħafna kitbu fuq din l-ispirazzjoni tal-kelma. Il-Papa Leon 13, per eżempju, fl-enċiklika Providentissimus Deus, fissira hekk l-ispirazzjoni biblika, araw xi kliem sabiħ huża. Alla, bil-ħidma sopranaturali tiegħu, mexxa lill-kittiba sagri b'mod tali li qanqalhom biex jiktbu u għenhom waqt li qegħdin jiktbu, tant li huma fehmu sewwa. Kitbu tajjeb u fissru fedelment dak li juriet u dak biss li juriet li jiktbu. Sabda maħniex nifmu illi Alla id-detta kelma b'kelma li l-kull awtur mill-kotba tal-iskrittura sabiex jikteb dak li jritu jgħidlu bħalli kieku dak l-awtur ma kellu l-ebda l-libertà illi juża l-espressjoni, l-istil, il-mod tiegħu, imma wara dik il-kelma hemm in-nifs it-nebbieħ l-spirtu ta' Alla in-nifsu. Għalhekk l-iskrittura mqazza ngħidu li hija ispirata. Il-kelma ispirazzjoni juża imbagħad San Pawl illi b'mod ċar sejjaħ it-Testament il-qadim ispirat. Hemm dik is-silta sabiħa mit-tieni istra lil Timotju fejn jgħid il-kelma ta' Alla hija mnebħa minn Alla. Imbagħad anke l-Knisja applikat din il-kelma għat-Testament il-ġdid ukoll. Dak li qal San Pawl jixbaħ lil dak li kiteb San Pietru fl-ewwel ittra tiegħu fennaqraw li l-awturi sagri kienu mqanqlin u mmexxin minn Alla f'dak li kitbu. Mena aħna naqraw il-kelma tal-Alla fil-Bibja, aħna nisimgħu huwa fil-liturġija tal-kelma. Ejjew inżommu f'moħħna dejjem li din mhijiex kelma ta' bniedem, biss hija kelma ispirata, imnebħa minn Alla nnifsu, Alla dawwal lill-awturi li kitbuha biex iwaslilna il-messaġġ tiegħu stess. Insemmilkom. Inselmilkom, nilqakom għal rokna oħra, kelma mil-kelma, insiru aktar familjari ma l-iskrittura mqazza. Mill-Littra Apostolika tal-Papa Franġisku, Aperu Itillis. B'din l-ittra nixtieq inwieġeb għal tant talbiet li wasluli min-naħa tal-poplu tal-Alla biex fil-Knisja kollha nistgħu niċċelebraw b'fehma waħda il-ħadd tal-kelma tal-Alla. Issa saret prassi komuni li ngħixu mumenti li fihom il-komunità Nisranija tikkonċentra fuq il-valuroli li l-kelma tal-Alla għandha fil-ħajja tagħha ta' kuljum. Fid-diversi knejjes lokali hemm għana ta' inizjattivi li qed jagħmlu l-iskrittura mqazza dejjem iżjed aċċessibbli għal dawk li jemnu, biex hekk iħossuhom iżjed grati għal don ekkoli, impenjati biex jgħixuh fil-ħajja ta' kuljum u responsabbli biex jagħtu xhieda koerenti tiegħu. Il-kelma li se niqfu fuq allum hija l-kelma testament. Testament, testament il-qadim, testament il-ġdid. Meta nitkellmu dwar il-Bibja spiss nirreferu għal dawn iż-żewġ partijiet prinċipali tagħha. Edna illi l-Bibja hija ġabra ta' kotba b'kollox hemm 72 jew 73 ktieb skont liema numerazzjoni s-segwi. Dawn it-73 ktieb huma maqsumin f'żewġ partijiet kbar, żewġ testmenti, it-testment il-qadim li jasal sa qabel Kristu u t-testment il-ġdid minn Kristu il-qudiem. Il-kelma testment ġejja mill-Latin testamentum illi tfisser patt. Aħna l-lum forsi f'termini legali nużawa wkoll din il-kelma meta xi ħadd jkun jixtieq iħalli il-proprjetà tiegħu il-ġid tiegħu lil uliedu jew il min ikun ġej warah, iħallilu testament. Huwa forma ta' patt, forma ta' ftehim illi fih qiegħed jgħaddi dak li hu tiegħu lil ħadd ieħor. Il-Bibja tħaddan żewġ testmenti kif għadna kemm semmejna. It-testment il-qadim u t-testment il-ġdid. Fil-qadim, insibu dak li għamel Alla mal-bniedem, speċjalment mal-poplu ta' Izrael, mil-bidu tal-ħolqien, sa ftit 20 ta' snin qabel ma ġie Kristu. Hija l-istorja tal-poplu l-mażul, fi ftit kliem, l-istorja tal-poplu l-Udi, kif Alla, wara li joħloq lil-bniedem, jidħol f'pat ta' mħabba miegħu jagħżel lill-bniedem sabiex permezz tiegħu iwettaq l-istorja tas-salvazzjoni u jagħżel poplu minn qalb bosta popli oħra. Aw min jgħid imma din xi preferenza ta' Alla minn ara jagħmel il-preferenzi, imma Alla rid jinqeda b'xi ħaġa konkreta. Poplu sabiex minnu imbagħad joħroġ il-Messija ħalli jkun jista' jsalva mhux lil dak il-poplu biss, imma lill-umanità kollha. U t-Testament il-qadim bil-kotba tiegħu hemm kollox 46 ktieb fit-Testament il-qadim jirrakkonta din il-ġrajja, il-ġrajja ta' poplu il-ħalla lill-Alla ikun is-sultan tiegħu, il-ġrajja ta' poplu li mhux dejjem kien fidil lejn il-patt li Alla għamel miegħu u li hu għamel ma' Alla, ġrajja illi tilħaq il-qofol tagħha biex ngħidu hekk fil-patt tas-Sinaj fejn Alla jagħti l-liġi it-Torah lil Mosè. Għalhekk minn hemm ġej dan l-isem Testament, il-Bibja l-Udija fiha biss il-kotba ta' dan it-Testament, dan li aħna nsejħulu it-Testament il-qadim. Naturalment il-Lut ma jsejħulux hekk għax għalihom fihem il-milja ta' rivelazzjoni u ma m'għandhomx it-Testament il-ġdid, kollox jibda u jieqaf ma' din il-kelma rivelata lill-Alla minn Alla lil Mosè fuq is-Sinaj. It-Testament il-ġdid minnaħa l-oħra iħaddan il-kotba li jgħidulna dak li jagħmel u għallem Kristu kif infirxet il-Knisja mad-dinja, it-tagħlim tal-Apostli u l-istorja tal-Knisja matul iż-żminijiet rappreżentata simbolikament fl-Apokalissi ta' San Ġwan. Anki hawnhekk hawn min isaqsi imma għaliex it-Testament il-ġdid jieqaf ma' ċertu żmien, ma jibqax miftuħ u fih jidħlu ġrajiet oħra li għaddit minnhom il-Knisja sa żmienna. Hija mistoqsija li nwieġbu darb'oħra, għallum ngħidu li diġà il-qofol ta' dan it-Testament jinsab f'patt ieħor, patt bħalma fit-Testament il-qadim sar ma' Mosè fuq is-Sinaj. U f'Mosè mal-poplu kollu, fit-Testament il-ġdid, dan il-patt il-ġdid li waqqaf Kristu seħ fuq l-għolja tal-Kalvarju bis-sagrifiċu tiegħu stess. L-insara kollha kattolċi mhumiex, iqimu l-kotba ta' dawn iż-żewġ testmenti, il-qadim u l-ġdid bħala sagri. Forsi inti tisma' xi qari fil-Knisja, staqsi lilek innifsek dan milli ma' testmentu meħud. Insellimlek. Inselmilkom, nilqakom għal-programm ċkejken jħor Kelma mil-Kelma, nersqu aktar qrib tal-Iskrittura Mqazza. Mill-Littra Apostolika tal-Papa Franġisku Aperu Itillis. Il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II imbotta bil-qawwi biex nerġgħu niskopru il-kelma ta' Alla billi xandar il-Kostituzzjoni Dommatika Dei Verbum. Minn dawk il-paġni li dejjem għandna nfittxu nimmeditawhom u ngħixuhom, toħroġ b'mod ċar in-natura tal-Iskrittura Mqazza, il-mod kif ġiet mgħoddija minn ġenerazzjoni għal oħra. L-ispirazzjoni divina tagħha li tħaddan it-Testament il-qadim u dak ġdid u l-importanza tagħha fil-ħajja tal-Knisja. biex iżid jibni fuq dak it-talim. Benedittu 16 fl-2008 sejja assembleja tas-sinodu tal-isfijiet fuq it-tema il-kelma ta' Alla fil-ħajja u fil-missjoni tal-Knisja. Li warajh xandar l-eżortazzjoni apostolika Verbum Domini li fija talim essenzjali għal-komunitajiet tagħna. Dan id-dokument b'mod partikulari jinżel aktar fil-font tal-karattru ħaj u attiv tal-kelma ta' Alla. Fuq kollox, meta fl-azzjoni liturġika joħroġ il-karattru sagramentali tagħha. Għalhekk tajjeb li qatt ma tonqos fil-ħajja tal-poplu tagħna din ir-rabta deċiżiva mal-kelma ħajja li l-mulejma jiegħda għatti l-issen lill-arusa tiegħu biex tista' tikber fl-imħabba u fix-xhieda tal-fidi. Naħseb taqblu mija jizissemmija illi sabiħa din it-tixbija illi nqeda biha l-Papa Franġisku biex jispjega tant tajjeb il-kelma ta' Alla x'inhi. Hija kelma ta' mħabba. Il-mulej ma jeda għatti l-issen din il-kelma lill-arusa tiegħu. Min il-arusa tiegħu hija l-Knisja, imma jiġifieri hija int u jien. Il-mulej kull darba li l-issen din il-kelma qed jgħidha lili u lilek għax iħobbni għax iħobbok. Kemm tinbidel il-perspettiva tagħna, kemm nuru iktar attenzjoni biex nisimgħu u nassimilaw jiġifieri nagħmlu tagħna f'ħajjitna din il-kelma, jekk naħduha jekk nilqgħuha tassew bħala kelma ta' Alla kollu mħabba imlissna lilna il-maħbuba tiegħu. Dun George Preka kien iħobb isejjaħ ilha l-kelma il-leħen tal-maħbub. U llum il-kelma li se naqbdu hija aktar minn waħda. Għaliex se nippruvaw naqsmu aktar it-testmenti li spiegajna l-aħħar darba għedna biex infakkar li l-Bibja hija magħmula minn żewġ partijiet kbar, parti kbar mill-oħra. L-ewwel parti voluminuża aktar hija t-testment il-qadim, il-ġrajja tal-poplu l-magħżul ibda mill-ħolqien tad-dinja u tal-bniedem sa ftit żmien qabel ġi Kristu, dak li aħna nsejħulu it-testment il-qadim, magħmul minn 46 ktieb. Imbagħad fin-nofs tal-Iskrittura mhux fin-nofs bl-eżatt bħala żmien, imma fin-nofs bħala ċ-ċentru bħala l-fus. Jiġi Ġesu Kristu li huwa l-pern il-qalba tas-salvazzjoni tagħna. U minn hemm jiftaħ it-tieni parti, it-testment il-ġdid, il-patt il-ġdid. U allura l-Bibja għandha dawn iż-żewġ partijiet. It-testment il-ġdid imbagħad fih 27 ktieb kif qed taraw ħafna iqsar. Anki meta taqbad Bibja f'idejk, ħafna ħxien it-testment il-qadim milli t-testment il-ġdid, però mhux importanti l-ħxuna jew id-daqs. Laqqas inkunu korretti jekk ngħidu li t-testment il-qadim huwa outdated għax issa għandna l-ġdid. Fil-fatt illum fuq hekk xtaqt inkellimkom kif parti iddawwa lill-oħra. Jekk xi ħadd kellu jsaqsini imma kieku kelli naqbad il-Bibja f'idejja minn fejn tissuġġeri li nibda. Jien kieku nissuġġeri li tibda mill-Vanġelu. Għaliex għaliex il-ġejja ta' Kristu hija dik li ddawwal l-Iskrittura kollha. Imma biex nifhmu sewwa lil Kristu hemm bżonn inkunu mitħla tajjeb tat-Testament il-qadim. Għaliex hemmhekk hemm il-preparazzjoni kollha għall-miġġija ta' Kristu. Għalhekk aħna bħala nsara inżommu bħala ktieb ispirat l-Iskrittura kollha kemm hi it-Testament il-qadim u l-ġdejt. U waqt illi l-Bibja l-Udija għandha tqassim partikulari u taqsam it-testment il-qadim fi tliet partijiet kbar, il-Bibja Nisranija tqassamhom tqassmu differenti. Ħa naraw ftit. Il-kotba tat-testment il-qadim għal fil-Bibja l-Udija huma mqasmin hekk. It-Toraħ, jiġifieri l-ewwel ħames kotba imsejħin ta' Mosè. Imbagħad il-profeti, il-kotba kollha tal-profeti u il-ketubim bil-ludi ġifiri il-bqija tal-kodba. Dak huwa l-mod kif il-lut iqassmu l-Bibja tagħhom. Mentri it-testment il-qadim kif imqassam tradizzjonalment mill-Knisja, huwa hekk il-kodba tal-Pentateuku, l-ewwel ħames kodba, il-kodba storiċi fihom hemm l-istorja tal-poplu ludi, il-kotba tal-profeti u dawn jeġu jinqasmu bejn il-gbar u iż-żgħar, u mbagħad fl-aħħar is-seba' kotba tal-erf. Dwar kull parti minn dawn it-tqassimiet tat-Testament il-qadim nitkellmu fi programm ieħor. Però illum jekk għandek ftit tal-ħin, oħroġ il-kotba tal-Iskrittura minn fuq l-iskaffa, qalleb ftit it-Testament il-qadim u wara kif inhu mqassam. Ħalli jsir daqsxejn iktar familjari ma' kif il-ġrajja ta' Ġesu Kristu naqrawha fid-dawl tal-preparazzjoni li saret għalija fit-Testament il-qadim.